Fundi er framhaldið og þá kemur að síðari umræðu þeirra þingmála sem liggja fyrir þessu aukakirkjuþingi. Fyrst er tekið fyrir fyrsta mál kirkjuþings. Tillaga að starfsreglum breyting á starfsreglum númer 11.108/2011 kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Fram er lagt nefndarálit löggjafa nefndar á þingskjali númer 3 og breytingar tillaga löggjafa nefndar á þingskjali númer 4. Til máls tekur framsögumaður séra Ingileg Malmberg.
Forseti, löggjafanefnd hefur fjallað tillögu að starfsreglum breyting á starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa númer 11.08/2011. Nefndin hefur fjallað málið og leggur til að það verði samþykkt með breytingartillögum á þingskjali númer 4. Er hljóðar svo, annarri málsgrein fyrstu grein orðast svo: kjósandi merkir við eða ritar nafn þess sem hann vill kjósa á kjörseðil. Þriðja málsgrein, fyrsta grein orðist svo: kjörstjórn telur atkvæði eigi síðar en að viku liðinni frá þeim skilafresti á pósthús sem hún hefur sett og úrskurðar þau.
Þá er orðið laust. Það hefur enginn kvatt sér hljóðs og þá er síðari umræðu fyrsta mál aukakirkjuþings lokið og málið tekið til afgreiðslu. Löggjafanefnd leggur til að leggur fram þá breytingatillögu á þingskjali númer 4 að annar málsliður annarar málsgreinar fyrstu greinar orðist svo: kjósandi merkir við eða ritar nafn þess sem hann vill kjósa á kjörseðil. Þeir sem samþykkja þessa breytingatillögu réttu upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá leggur löggjafanefnd til að þriðja málsgrein fyrstu greinar orðist þannig: kjörstjórn telur atkvæði eigi síðar en að viku liðinni frá þeim skilafresti á pósthús sem hún hefur sett og úrskurðar þau. Þeir sem samþykkja þessa breytingatillögu réttu upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Tillagan er samþykkt samhljóða. Og þá er tillagan á þingskjali númer 1 borin upp í heild með þeim breytingum sem samþykktar hafa verið. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu upp hönd. Takk fyrir, einhver á móti. Tillagan er samþykkt samhljóða, fyrirsögnin skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu og starfsreglur breyting á starfsreglum kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa eru afgreiddar frá kirkjuþingi.